Veliko molite, prihajajo težki časi. Vsakogar je sprejemal brez očitkov, brez napotkov, brez moraliziranja. Kaj zdaj? Boš obupal? Padel v depresijo?
Praznik svetih Petra in Pavla je tudi praznik novih poklicov, saj škofje na predvečer oziroma na praznik posvečujejo diakone v duhovnike. Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali tri izjemne zgodbe duhovnikov, ki jih je oblikovalo življenje in so temu primerno pustili tudi velik pečat. Ko je takratni ljubljanski nadškof Rode za eksorcista izbral Marjana, preprostega hribovskega župnika, oblečenega v večkrat zašite srajce in stare puloverje, je novica presenetila njega in večino njegovih sobratov. "Saj ne znam latinsko in nisem dovolj izobražen," je ugovarjal. Toda lepa obleka in učenost nista bila aduta za to težko službo, pač pa njegova kot granit trdna vera, prizemljenost in dobro razločevanje. Marjan se je hitro izkazal. Ljudje so drli k njemu, ker so prepoznavali in občutili moč molitve. V knjigi Pokliči me, ki je izšla pri založbi Emanuel, je opisanih več zgodb, med drugim tudi zgodba Hrvata Darija.
Darijo je bil mlad in uspešen, življenje je dihal s polnimi pljuči. Le Boga si je prirejal po svojem okusu. Imel se je za vernika, a ta Bog je bil prilagojen njegovim vase zaverovanim željam in potrebam. Nenadoma se je situacija obrnila. Izgubil je službo, prijatelje, družino in se čez noč znašel brez vsega. Sorodnik ga je v stiski odpeljal k danes že pokojnemu duhovniku Marjanu Arharju v Črni vrh nad Polhovim Gradcem. Ob prihodu ga je Marjan objel, dolgo molčal in tiho spregovoril. "Vedel sem, da boš prišel." Za Darja je bilo to doživetje miru, topline in predvsem olajšanja. Marjan Arhar je pustil pečat v tisočih posameznikih, ne le iz Slovenije, ampak tudi iz Hrvaške in iz drugih držav, Avstrije, Nemčije, Francije. Ob njem so našli pogum za življenje, dotik Božje ljubezni. Izhajal je iz premožne podjetniške krščanske družine iz Šentvida v Ljubljani. Več dogodkov je porušilo varnost ljubeče družine. Druga svetovna vojna, očetova smrt, beg pri 15 letih pred nasilnim političnim sistemom v državi. Ob vsem, kar se mu je zgodilo, pa ni postal zagrenjen in ni gojil zamer. Zaradi želje po duhovništvu se je vpisal v gimnazijo. V večerni šoli je izdeloval po 2 letnika hkrati, po noči študiral, čez dan pa delal v delavnici, da je preživel. Napor je terjal svoj davek, saj je proti koncu zbolel, a v njegovem šolskem spisu se da zaslutiti žar, ki ga je gnal. Takrat je bil pred menoj nekje visoko in v oblakih svetal cilj, ki me je omamil, da sem postal slep in gluh za vse drugo. V duhovnika ga je leta 1960 posvetil svetniški škof Anton Volk. Pridigar na njegovi novi maši je bil dr. Anton Trstenjak. Marjan je bil reševalec duš. Znal je najti pot do človeka, ki je bil v najglobljem breznu. Z veliko močjo je izrekel preprosto spodbudo: "Ne boj se, s tabo sem." Ali: "Ko ti bo težko, me pokliči." In bil je zvest tem, ki so iskali pri njem pomoč. Tudi ko je kdo pozneje znova padel, ga Marjan ni zapustil. Tiho in nevsiljivo ga je spremljal v svojih molitvah in ga vedno znova sprejel k sebi, brez očitkov, brez napotkov, brez moraliziranja. Pokliči me, je bila skoraj njegova prošnja. Na razpolago sem vam in po svoji smrti vam bom še bolj na razpolago, je potolažil enega svojih duhovnih sinov. Mala Terezika, ki je bila ena od njegovih priljubljenih svetnic, je že stoletje prej poudarila, da ne gre v nebesa, da bi počivala. Očitno je tudi Marjan razmišljal podobno.
V lanskem postnem času so na Aleteji objavili prispevek z naslovom Veliki petek župnika Sandija. Rak je bil preizkušnja moje vere.
Sandi Koren je zanimiv duhovnik, med drugim zelo digitalen. Pred dvema letoma je zbolel za rakom na želodcu, ki ga nima več. Ne raka, ne želodca. Živim z določenimi omejitvami, pa te niso tako velika težava. Ob izrazu Veliki petek nas večina pomisli na trpljenje, še posebej v zadnjem času pa pri tem razmišljam o odrešenju. Hudo trpljenje Jezusa je za nas pravzaprav vesela novica. Bog nas ima tako rad, da je v smrt poslal svojega sina. Glede moje izkušnje pa, leta 2018 sem zbolel za obliko raka na želodcu. Ko gledam nazaj, vidim, da je bila to preizkušnja moje vere. Vedno, ko se ti kaj takšnega zgodi, se ti zastavi življenjsko vprašanje. Kaj zdaj? Boš obupal? Padel v depresijo? Moj odziv je bil, da sem živel naprej povsem normalno, brez kakršnega koli vznemirjenja. Z izjemo peščice najbližjih tega ni vedel nihče, vse dokler nisem prišel do točke za operacijo in je bilo treba povedati ljudem. Nisem imel potrebe, da bi me drugi tolažili, nisem bil na tleh. Bolezen sem sprejel kot nekaj naravnega, morda celo bolj kot izziv, ne pa nesrečo. Verjel sem v stvarnost življenja. Ob tem sem navajen živeti z boleznimi. Od prvega leta starosti imam astmo, diabetes pa že vrsto let. Nisem več v fazi, ko bi mislil, da sem supermen, da vse zmorem. Vidim življenjske omejitve, obenem pa me bodri vera v večno življenje. Zdravniki, vi povejte svoje, jaz pa, kolikor je mogoče, delam in živim naprej. Moja glavna želja je bila, da se vrnem nazaj k svojemu poslanstvu. To mi je uspelo. Da, zgodil se je Veliki petek, a ne toliko v smislu križevega pota, ampak vstajenskega sporočila, da sem le dojel, da imam neko vero. Če si iskren, se moraš vedno znova vprašati, kakšno vero imaš. To je vseživljenjsko delo. Zaradi katerih stvari bi lahko tvoja vera padla? Ob dogodku, kot je bolezen, lahko vero preveriš. Za duhovnika se avtomatično predvideva, da ima vero, ampak to ni avtomatično. Tudi duhovniki se borimo, raziskujemo svoje globine, preverjamo odnos z Bogom, poglabljamo ali pa tudi ne. Sam se vselej sprašujem, kje sem. Ko pride trenutek trpljenja, preizkušnje, izziva na katerem koli področju življenja, lahko potrdiš tudi svojo vero. To je največ, kar mi je prinesla bolezen. Popolnega sveta ni. Ne moreš dobiti vsega, kar hočeš. Tudi to je eden od naukov.
Sol in luč.
Se vidimo v raju, molite rožni venec. So bile zadnje besede 95-letnega duhovnika, ki je v Bergamu umrl zaradi covida.
Umrl je na dan svetega Jožefa, ki je med drugim priprošnik za srečno zadnjo uro. Pred smrtjo je dejal tudi: "Ne bojte se, kajti vsi smo v Božjih rokah." Preden se je poslovil z tega sveta, je dvignil roke proti nebu z navdušenjem, kot bi dosegel zadetek pri nogometu. To je bila gesta poguma in spodbude drugim. Stavek, ki ga je pogosto ponavljal, se je glasil: "Človek ima dve roki za to, da eno uporablja za delo, z drugo pa šteje jagode rožnega venca." Okužen s koronavirusno boleznjo COVID-19 je duhovnik Cirilo Longo svoje zadnje ure zemeljskega življenja preživel v bolnišnici, kjer je spodbujal zdravstveno osebje, ki je skrbelo zanj. Njegovo sporočilo bo zavedno ostalo v srcih tistih, ki so ga poznali. Svoje zadnje dni je bil on tisti, ki je tolažil druge. Ekipi v bolnišnici je dejal: "Ne bojte se, kajti vsi smo v Božjih rokah." Da se mu dnevi iztekajo, je bilo jasno 12. marca. Naslednjih 8 dni je bilo napolnjenih z molitvijo in trpljenjem, tako fizičnim kot psihičnim. V noči na 17. marec je Cirilo v kratkem telefonskem pogovoru s svojim znancem dejal: "Se vidimo v raju, molite rožni venec, prenesi moj objem vsem." V poslednjem pogovoru na dan njegove smrti pa je vsem želel sporočiti: "Veliko molite, prihajajo težki časi, molite rožni venec."
S tremi zgodbami duhovnikov, ki jih je objavila spletna stran aleteja.si, smo v oddaji Sol in luč obeležili praznik apostolov Petra in Pavla. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.